Šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie pasauliečių įsitraukimą į bažnyčios gyvenimą. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Marijampolėje vyksta palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidai. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis vienas pirmųjų Lietuvoje kalbėjo apie pasauliečių veiklų įsijungimą į bažnyčios tarnystę. Mūsų laidoje dalyvauja Artumos žurnalo redaktorius Darius Kmieliauskas, šeimos tėvas, daug metų bažnyčioje darbavęsis kaip pasaulietis, o dabar vedęs diakonas. Taip pat dailininkė Silvija Knezekytė, daug laiko skirianti įvairioms tarnystėms bažnyčioje. Jie abu yra palaimintojo Jurgio Matulaičio gerbėjai. Palaimintasis Jurgis Matulaitis daugiau nei prieš 50 metų iki antrojo Vatikano susirinkimo kalbėjo apie pasauliečių veiklą bažnyčioje. Atsiverčiame palaimintojo Jurgio Matulaičio užrašus ir skaitome tokias mintis. Mes esame kviečiami priimti pasauliečius, ne vien tik kunigus. Pasauliečiai galės vesti visokias mokyklas, laikyti prieglaudas ir dirbti visokiausiose kitokiose įstaigose. Ir mes neprivalome pamiršti, kad jų pagrindinis tikslas vis dėlto turi būti ne kas kita, kaip tik skelbti žmonėms Kristų žodžiu ir pavyzdžiu, dirbti ir kovoti dėl Dievo garbės, sielų išganimo ir bažnyčios gerbūvio. Taigi, palaimintasis Jurgis Matulaitis 1911 metais rašė apie pasauliečių uždavinį, pirmutinį uždavinį savo gyvenime Kristų skelbti žodžiu ir pavyzdžiu. Tai atrodo truputį gal ir keistai, nes atrodo, kad pasauliečių uždavinys turėtų būti pirmiausiai rūpinti savo darbu, savo amatu, krikščioniškai gyventi, melstis, bet tas Kristaus skelbimas atrodo, ar tikrai turėtų būti pagrindinis uždavinys tikinčio pasauliečio. Štai 1911 metais ir dabar, kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti?
Na, tai man atrodo, pirmiausia ir tas, kaip paties kunigas Sauliau pasakymas, kad jis gyveno 50 metų atgal dar prieš Vatikano antrą susirinkimą, yra labai simptomatiškas ir geras, nes iš tiesų tai yra pranašiški tiesiog ženklai, kaip arkivyskupas Matulaitis, dar tuomet buvęs kunigu, užčiuopė tai, ką paskui susirinkimas po 50 metų tik tai pradėjo, kaip sakoma, kalbėti ir įvardinti, ir kas dabar per jau po to 50 metų po susirinkimo jau pradeda galbūt šiek tiek ateiti ir į Lietuvos padangę ir į Lietuvos bažnyčią. Tai yra tas pasauliečių atradimas savo vietos bažnyčioje. Kažkada jaunystėje, kai buvau prisistudijavęs labai daug, bet jau labai norėjau grįžti į darbus. Paskui po kiek laiko pasigailėjau, kad nejau į doktorantūrą, nes tik tai vėliau supratau temą, kurią labai būčiau norėjęs pagvildent. Tai yra būtent susijusi su Matulaičiu ir pasižiūrėti, paieškoti, kiek Matulaičio teiginiai, jo mintis, jo gyvenimas buvo realiai, na, Vatikano antro susirinkimo paskui gyvendintas, ar ne? Ta ryšė apie tai, ką susirinkimas po 50 metų kalbėjo ir tai, kaip jau Matulaitis tai numatė žymiai anksčiau. Tai man vat tokia buvo įdomi tema. Ką ir pats sakai ir klausi, kad galbūt tai turėtų būti, na, pasauliečių kiti uždaviniai, kaip mes dažnai esame pratę, kad, na, mes meldžiamės namie su šeima ir rūpinamės savo šeima, o kunigai, na, meldžiasi už bažnyčią, vienuoliai taip pat ir tuomet skelbė. Dabar jau mums liktai tas savaime aišku, kad taip neturėtų būti, bet viena vertus prisiminkim, kad prieš 100 metų tai tikrai nebuvo savaime aišku. Pats Beros minėjai, kad tuo metu kunigų iš vis pasirodyti be sutanos buvo labai keista, neįmanoma. Dar apie tai galėsim pakalbėti. Tai ir pasauliečiui tuo metu kalbėti šitokius dalykus galbūt buvo naujovė. Bet mano supratimu, kad tėvas Jurgis apie šitai kalbėjo dėl to, kad jisai buvo labai arti žmonių. Jisai buvo labai arti vargo, arti žemės, ne? Žmogus stovintis ant žemės. Tai tada jis į juos žiūrėdamas ir būdamas ar tik Kristaus, būdamas, na, sakytumėm, šiek tiek bent pradėjęs susipažinti su Matulaičiu, matom, kad tai ne tik buvo tas, kuris buvo socialiniais klausimais vienas pirmeivių čia Lietuvos bažnyčiai, bet ir, galim sakyti, net ir mistikų, kuris tikrai išgyveno labai intimų, labai autentišką ryšį su Dievu. Tuomet, būdamas arti žmonių ir arti Dievo, jis pamato ir supranta, kad na, tai yra normalu. Tai yra įprasta gyvent katalikui tokį aktyvų gyvenimą pasauliečių. Silvija labai jau nori sakyti.
Ir aš galbūt norėčiau pratęsti tą, kad palaimintasis Jurgis iš tiesų labai, kaip gražiau išsireiškiu, siekia viešpaties, siekia sekti Kristumi gyvenimo ir jisai troško, kad visi žmonės taip gyventų. Jisai troško, kad ir matė tą, kad pilnavertį gyvenimą, tikėjimo gyvenimą, Kristaus sekimo gyvenimą gyventų kiekvienas žmogus. Bet kuris esantis lygiai taip pat dėl to jisai ir norėjo, kad pasauliečiai, jie savo rūpinimusi šeima, rūpinimusi darbu ir visų kitų lygiai taip pat gali skelbti Kristų. Ir jeigu jie žino tikėjimo tiesas, o nėra tik tai paklusnios avelės, kurios pagal maldaknygę meldžiasi, tai jie lygiai taip pat tada liudyja Kristų savo aplinkoje, kaip ir kunigai. Kitas dalykas, jisai vėlgi gyveno tais laikais, kai jau siautėjo komunistinės revoliucijos, jau lindo visis, nu, komunistiniai, iš esmės, kaip jis vadino, gaivalai. Ir kur žmonės buvo stipriai priešiški bažnyčiai, stipriai priešiški tikėjimui, ir kur jau, kur kunigo nebeklausydavo galbūt net aršiau negu mūsų laikais.
Prisiminkim vis tiek tą istorinį, socialinį, politinį kontekstą, kad tai yra 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, tai yra didžiulė irgi vis tiek na, pramonės revoliucija, didžiulis toksai ir kultūrinis, socialinis pokytis visuomeniai, kada iš kaimo daugybė žmonių išeina, eina į miestus ir atsiranda darbininkų ir jų visiškai pasikeičia gyvenimas ir jisai stebi tos žmonės, kaip sielovadininkas, būdamas arti žmonių ir pradeda suprasti jų problemas, ne jų situaciją. Pradeda suprasti, kad tie darbininkai, kodėl jie bėga dažnai glaustis prie komunistų, kurie kalba apie vargšus, kurie rodo, kad jie liktai rūpinasi vargšais, bet iš tiesų na, kažką kitą daro. Jisai supranta, kad reikia tuomet tikrai jiems dėmesio ir reikia jo suprasti. Tai jisai žiūri į tą kontekstą, kuriame yra. Ir kita vertus dar prisiminkim tai, kad ir pati bažnyčia, ar ne? Matulaitis, kuris ypatingai irgi bandė jausti su bažnyčia, kvepuoti su bažnyčia, gyventi su bažnyčia, jisai irgi buvo labai, aš manau, sužavėtas, jeigu nesukrėstas, popiežiaus Leono 13 enciklika Rerum Novarum, ne, nauji dalykai. Popiežius ir su juo tuomet bažnyčia bandė permastyti tą naują socialinę padėtį ir suprasti, kas dabar vyks ir atsiliepti tai. Ir būtent šitai, Matulaitį irgi įkvėpė, kad jeigu ir popiežius ir šitai žiūri, jeigu ta situacija yra tokia, tai mes turime apie tai kalbėti ir gilintis. Kas nuostabu man dar, kad tai, ką mes turim šiandien, tai yra 21 amžiaus jau antras dešimtmetis, jau daugiau negu 100 metų po, mes turim popiežių, kuris kalba labai panašiai. Mes turim situaciją irgi savo socialinę, kuri, nu, kelinta, nežinau, dabar skaičiuoja keliolikta, tai pramonės ir technologijų revoliucija, bet realiai situacija, nu, nėra pasikeitusi ir tas popiežius Pranciškus labai kreipia į vargšus dėmesį ir taip toliau. Bet tai yra tik tai iš to, kad jisai irgi lygiai taip pat ir buvo, ir net ir dabar būdamas Vatikane, išlieka vis tiek arti žmonių. Jisai bando matyti, suprasti tą jų vargą ir skausmą ir mato, kad na, čia jie yra tikrasis bažnyčios rūpestis ir tuomet prie jų prieiti, su jais bendrauti gali ir pasauliečiai, ir pirmiausiai tie, kurie yra arčiausiai jų. Čia tame irgi paties pristatymė, kaip mano asmens atžvilgiu, čia jis pasaulietis, dabar tas diakonas ar kunigas, ar dvasininkas, čia ne apie tai, bet man labai irgi patinka šita mintis, kad ir diakonas, ar ne pagal savo vat, tokį pašaukimą, ir tai yra tai, ką Matulaitis kalbėjo apie pasauliečius, kad jie gali nueiti ten, kur dvasininkai nenueina, gali pasiekti tuos, kuriuos dvasininkai nepasiekia, tai panašiai ir vat, ta tokia diakonų misija, kurie kaip ir liktai teologiškai na, jau gal ir tampa su šventimais ir dvasininkų mulomė, bet dar faktinai yra vis tiek labai arti pasaulyje giliai ir ten nueina. Ir tuomet irgi ir ta jų tokia misija nešti Kristų ten ir būti su tai žmonėm, kurie galbūt neteina iki bažnyčios arba kunigai iki jų nenueina. Tai yra aktyvių pasauliečių misija. Tai dar kartą rodo tą tokį Matulaičio gyvybingumą šiai dienai. Ne? Ir jeigu ir paties pradėti skaityti tenai tie tekstai, šiandien perskaitomi, jie skamba kaip vakar parašyti popiežiaus Pranciškaus.
Į ką pasauliečius kvietė palaimintasis Jurgis Matulaitis, tuomet dar tėvas Jurgis.
Jis bandė įgalinti, kaip dabar mėgstama sakyti, tuos, kurie gali tuo metu daryti. Ne, jisai bandė kalbėti ir apie bažnyčios tą socialinį mokymą, apie popiežių Leoną 13 jo encikliką ir daryti tos socialinius kursus, iškakau nekalbėti apie tai. Ir kuriuose irgi bandė žmonėms pasakyti labai svarbius dalykus, bandė juos mokyti, kad jie yra pirmiausia atsakingi už save. Kad jie yra atsakingi būti sąmoningi, būti aktyvus, suprasti savo situaciją, suprasti bendruomenės, visuomenės situaciją, ją įsivardinti, ją priimti, jos nebijoti. Tuomet ugdytis, ką aš galiu padaryti, bandyti suprasti ir tuomet veikti. Jis nesakė, kad, žinai, ateikit vargšai, mes čia jums padėsime, mes jūs išgelbėsim. Ne. Jis sakė, ateikit vargšai, jūs kažką galit padaryti. Jūs esat pirmiausiai verti Dievo akise, jūs esat nuostabiai sukurti ir Dievo mylimi, kaip bet kuris karalius ar popiežius. Ir jūs kažką galit. Ir mes galbūt galim kažką jums padėti, galim draugę daryti, bet kad kažko praradom, jis nepuolė verkti, jisai puolė geriau daryti. Ir padarė nemažai. Būrė ir draugijas, tos pačius kursus darė. Ir darė net taip, kad tiesą sakant, labai galvą gavo. Tas jo socialinis veikimas buvo atsigręžęs labai stipriai prieš jį. Jį apkaltino vos ne bažnyčios išdavimu, vos ne veikimu prieš bažnyčią. Jį įskundė Vatikanui ir įskundė komunistuojančių, vadino, ar ne? Kas jį irgi labai giliai vidiniai sukrėtė, bet turbūt tik tai jį dar labiau sustiprino. Galiausiai dar labiau jam padarė jį tokiu, kokį mes turime, ta irgi baisiai vidinė krizė, kuomet būtent už tą gerą jam buvo vos ne, kaip sakoma, dobė iškasta ir jį pražudyti. Ir jis nepaisant to vis tiek tai darė.
Palaimintasis Jurgis Matulaitis savo dienoraštį rašė, kad pasauliečius arba kaip jis dar tuomet 1911 metais įvardino pasaulinius brolius, reikia tikėjime išlavinti, kad galėtų būti apologetai, tikri tarp savo luomo žmonių tikėjimo apginėjai ir skelbėjai. Nereikia čia gailėtis nei laiko, nei pastangų, kad tik jiems užtektinai tikėjimo mokslo suteikus. Tai čia kalbam apie tą tikėjimo lavinimą, tikėjimo auginimą, kuris tokį pagreitį, jeigu taip galima sakyti, gauna tik tai vėlesniais laikais. Ar Matulaitis nebuvo išgirstas, ar jo mintis tiesiog taip ir liko raštuose užrašytos?
Kodėl negalima sakyti, kad jos liko taip užrašytos, kai čia Lietuvoje marijonai, nežinau, kiek turėjo spaustuvių, žurnalų, visokių leidinių ir iki karo. Viena didžiausių bibliotekų buvo Marijampolė marijonų, kuri paskui pražuvo su sovietų ateimu. Iš tiesų, tais laikais buvo šiaip visoje Lietuvoje, kiek visokių katalikiškų buvo spaudinių, leidinių ir kaip žmonės buvo šviečiami ir tos pačios ateitininkai, pavasarininkai, kurie irgi kilė iš Matulaičio mokymo, nes Matulaitis uždegė jaunus seminarijos studentus, būdamas dėstytoju Peterburgo seminarijoje. Galbūt tie studentai ne visi tapo kunigais, bet tapo šiaip aktyviais pasauliečiais ir jie būrėsi, jie tą veikia ir darė. Matulaičio iš tiesų įtaka tarpukaryje labai didelė, bet ją nutraukė, kaip žinia, sovietų okupacija.
Mes galėtumėm guostis panašiai ir šiandieną, ne? Kad nu, vat, galbūt ten tikrai nepakankamai daug irgi katalikai ir bažnyčia padarė. Bet taip pat galėtumėm sakyti, kad nu, galbūt nepakankamai greitai, giliai paplinta ir šiandien mūsų bažnyčioje Vatikano antrojo susirinkimo nutarimai, gyvendinimas šitą dvasę, nes tikrai prabėgo 50 metų, prabėgo 30 metų laisvos Lietuvos ir mes matom, nu, kad dar yra ką nuveikti įgyvendinant susirinkimo dokumentus. Ne dėl dokumentų įgyvendimo, bet dėl to, kad tuomet bažnyčia, kaip sakyt, pažvelgia į save į savo gyvenimą ir sako, žiūrėkit, kuo mes šiandien gyvenam ir kuo turim gyventi, tam, kad tikrai gyventumėm su Dievu, gyventumėm Dievą šlovindami ir liūdytumėm pasauliui, koks mūsų Dievas nuostabus. Tai mes galėtumėm irgi bėdavot, kad galima daugiau nuveikti per tos 30 metų jau laisvos Lietuvos ir taip toliau. Bet Matulaitis atėjo, kai buvo vienintelis marijonas gyvas. Ne? Jis ištraukė, prikėlė tą vienuoliją, kuri, kaip Silvija sako, ne, jau per tuos keliasdešimt metų iki karo tapo jau šitokia didžiulė jėga. Tai reiškia, žmogus nu, vienas su Dievu ir su žmonėmis, ką gali nuveikti. Tai gal ir mes galim lygiai tą patį, ir čia mums tik tai Matulaitis gali padėti. Aha, tai ką jisai darė? Jisai ėjo į žmonės, jisai ėjo bendrauti su žmonėm, girdėti juos su jais kalbėtis. Tai gal ir mes tą turim daryti. Ką jis dar darė? Nu, jisai mokė žmonės, jisai sakė, kad nu, verta leisti spausdinti knygą žurnalus. Tai gal ir mes turim tą daryti, jeigu norim, kad tas pakalbėjimas ar žmonių ugdymas nu, nebūtų tik tai vienalaikis, trumpalaikis, blebble, bet kad jisai tikrai įsišaknytų žmonės ir duotų vaisių, turim irgi tą daryti. Ką dar turim daryti, ką darė Matulaitis? Melstis labai stipriai, labai paprastai, labai artimai.
Gal ne tiek melstis, kiek mylėti Dievą ir bažnyčią ir žmonės, nes iš tiesų jo buvo galbūt ne tiek daug maldų, tiek daug kažkokių tai, nežinau, askezių ar dar kažkokių tie visi užrašai gana paprasti ir paskui jie nutrūko, nes užėjo visokie darbai, viskupystė ir taip toliau. Kiek tas širdies atvirumas ir didelė meilė Dievui, bažnyčiai ir visiems žmonėms. Kuri būtent ta tokia pilnatviškam žmogui, žmogui, kuris yra išsilavinęs, žmogui, kuris yra Dievo draugas, kuris yra viešpatės draugas. Ne tik, kad šiaip sekėjas, koks nors žioplas, bet kuris yra realiai draugas, taip kaip Jėzus turėjo, kad sako, jūs esat mano draugai. Tai iš tiesų, Matulaičio ta meilė ir užsidegimas uždegdavo kitus žmonės. Jo paties, gal ne tiek konkretus, aišku, jisai turėjo išminties, turėjo daug proto ir strateginio mąstymo, ką reikia daryti, bet pirmiausia buvo ta karšta meilė.
No, bet jis irgi, ta prasme, bet buvo arti žmonių tuo, kad tai buvo irgi paprastas žmogus, kentėjęs žmogus, ne, kentėjęs, kaip čia minėta, ne, tokius neteisingus labai kaltinimus visokius, kentėjęs fiziškai savo fizinę lygą, kentėjęs nepriteklių. Tas žmogus, kaip ir mes galim sakyti, ne, ir kuris visuose tuose kentėjimuose neusidarė, nenusiminė, bet darė tai, ką galėjo, remdamasis Dievu ir žmonėmis, jos mylėdamas. Ir žiūrėjo, kokie stebuklai ėjo.
Ir dar jis, aišku, buvo labai ūkiškas žmogus. Jis buvo
ūkininko,
ne, galim, ūkininko sūnus pirmiausia. Užaugęs ūkyje, mokėjęs visus reikalingus ūkio darbus. Nesvarbu, kad jos silpna sveikata ir jų nepamiršęs per visą savo gyvenimą. Kai reikėdavo, taisydavo kanalizaciją arba įdavo pagrybauti. Nu, pagrybauti ne kai reikėdavo, kaip būdavo laiko ir dėl smagumo. Bet tiesiog.
Viena tokia įdomi taip pat mintis yra iš jo raštų užrašų, kad jis kvietė lavintis ir mokytis visus žmonės ir aišku pasauliečius taip pat, kad kiekvienas pasaulietis turėtų būti išmokytas kokio nors darbo ar šiaip užsiėmimo ar mokslo ir įvairiuose tuose dalykuose, kiek galima, geriau parengtas už kitus žmonės, Dievui išskirtinai netarnaujančius, kad pasauliečiai aukščiau stovėtų ir būtų prasinešę. Kitaip sakant, tai yra toks sumanimas, turbūt tokia mintis jo, kad kiekvienas tas tikintis žmogus, krikščionis, pasaulietis galėtų ne tiek žodžiais kalbėti apie Dievą, kiek savo nepaprastai tokia gera kompetencija, gerai atlikdamas darbą. Ir tai yra vienas iš tokio paslėpto gyvenimo liudijimų, apie kuriuos dabar taip pat kalbame, bet jau Matulaitis, palaimintasis Jurgis Matulaitis 1911 metais jau apie tai rašė, kad turim savo žiniomis, savo gerai atliktų darbo kitiems žmonėms liudyti Dievą. Tai kaip šita mintis
taip,
jums
atrodo? Čia labai nuostabi mintis ir labai geras dūris mums. Mes dažnai va, kažkodėl gyvenam taip, kad žodis katalikiškas arba krikščioniškas sukelia daugeliui asociaciją, kad tai yra nu, kažkoks tai prastas toksai, nu, sakytum, ne visai kokybiškas dalykas arba kažkoks tai. O kas turėtų būti visiškai atvirkščiai? Tai Matulaičio mintis ir iš vis, ar ne, tas gyvenimas su Kristumi, mūsų krikščioniškas gyvenimas, jis mus kviečia būti tobulus. Tobulus ne iš savęs, kad mes dabar užsiauginsim pačius stipriausius, didžiausius raumenis savo dvasios, intelekto ir fizinius, bet tai, kad mes, būdami arti savo kurėjo, ne, pažindami, koks jis nuostabus, galim reiškia, prašyti jo pagalbos, kad mes būtumėm tuo, ko jis mūsų sukūrė, o jis mūsų sukūrė tikrai tobulus. Ir turim jo pagalbą, tai yra visa malonė, sakramentus, kad mes galėtumėm tobulėti. Ir tuomet turim savo įsipareigojimą padaryti iš savo pusės tai, ką galim, kad mes būtumėm tikrai kokybės ženklas. Ta druska, kuri pasūdo, atpažįstami ne iš savo maldų, bet iš savo sugebėjimo gerai dirbti. Ir čia, aišku, bet dūris arba egzaminas mums visiems, ar mes gerai atliekam savo pareigas, ar mes mokomės ir stengiamės būti geresni, net ir sakytum, nu, katalikai, ar ne, tai patys pasauliečiai. Tai reiškia, ką reiškia man būti geru katalikų pasauliečių, ar ne? Ar tas irgi Vatikano antrojo susirinkimo kvietimas, žinai, eiti į misijas, tai yra skelbti žmonėms gerąją naujieną, reiškia, kad aš turiu viską palikti ir dabar tapti irgi evangelizuotojų misionieriumi, nes taip reikia, ar tas mano misionieriavimas bus tuomet atlikti labai gerai savo darbą, kad mano kolegos pasižiūrėtų, kas čia su juo yra, kodėl jis čia taip gerai dirba ir jam sukeltų klausimų, o paskui tik tuomet jie netyčia sužinotų, kad jisai sekmadienį mišiuose gavo įkvėpimą šitokią mintį genialę atnešti į savo projektavimo biurą, kuris suprojektuos kokią nors naują programą. Tai taip, tai yra, na, ir paprasti, bet ir iššūkį keliantys dalykai. Ne? Mes, kaip katalikiškos žiniasklaidos darbuotojai, irgi savęs klausimą, ne? Ar mes pakankamai kokybiškai tai atliekam. Nes irgi dažnai susilaukiam, ar yra įspūdis iš praeities, ar ne. Nu, kad jeigu ten katalikiškas laikraštis, tai jis toksai, nu, vat, gali būti šiaip savo, ar kaip tik turi būti, nu, ypatingai geros kokybės ir nenuleisti kartelės, o atvirkščiai tik ją pakelti. Taip, tai yra labai man toksai neleidžiantis užsnūsti klausimas.
O kaip jums tas palaimintojo Jurgio Matulaičio sakinys apie sudegimą kaip žvakė, savęs išdalinimą? Kiek pasaulietis turėtų savęs dalinti kitiems, kiek turėtų tarnauti bažnyčioje?
Tai, ką rašė Matulaitis apie sudegimą žvakės, apie jo numetimą kaip puotkelės, kaip skuduro, kurio pasinaudojo, tai yra irgi asmeniškai dalykai. Ir čia jis, man atrodo, mus moko, kad jūs neturit taip sudegti kaip žakė, kaip aš savai laikyti kaip skuduras, kurio pasinaudojo ir numetė, bet jūs turite tame intimėme ryšyje su Dievu klausti, o kaip tu manai, ką aš turiu daryti, ir kur aš turiu būti, ir koks aš turiu būti, ir tuomet gavęs atsakymą, aš turiu tai daryti, ką gaunu. Čia, man atrodo, yra tas Matulaičio pavyzdys mums, kad mes tame santykyje su Dievu atpažintumėm save. Dievo atvaizdą, Dievo kūrybą savyje ir ją įgyvendinumėm ir nuolat save klausimėm, ką mes galim padaryti. Ir tuomet ir tas pasauliečių vaidmuo turbūt gali autentiškai įsiskleisti. Nes jeigu mes eisim, bėgsim, darysim, nes mums taip kažkas sakė ir liepė, kad ar šventasis ar popiežius, tai bus ėjimas, lėkimas dėl darimo, dėl lėkimo. Bet šventieji ir popiežius ir pas Dievas nori, kad mes tai darytumėm dėl Dievo, dėl tos šlovės, kurią Dievas apreiškia mane sukurdamas ir sukurdamas šitą pasaulį ir leisdamas mums jame veikti. Jam nereikia, kad mes būtumėm šimtadarbiai. Jam reikia, kad mes būtumėm tuo šedevru, kurią jisai sukūrė.
Ir palaimintasis Jurgis iš tiesų jisai žiūrėjo poilsio. Ir ypač žiūrėjo kitų poilsio. Pavyzdžiui, kai buvo Marijonų naujokynas Fribūre ir buvo dvi virėjos merginos, kurios galbūt buvo toks planas, kad būtų seselėm vienuolėm. Ta ne konkrečiai vargdienės, bet ar tik tai tokia beužgimstanti mintis. Jos buvo pakviestos būti virėjomis tiems marijonams, nes vis tiek kažkas turi ūkį. Ir jos kažkuri viena pasiskundė per išpažinti Matulaičių, kad net negali melstis normaliai užmiego iš nuovargio ir jisai paprasčiausiai patvarkė taip, kad ir tie būsimieji marijonai tada pradėjo tvarkytis. Nu, tos visus padėjote joms fizinius darbus daryti. Kitas dalykas, irgi tas jo pomėgis grybauti, kuri viena sesuo iš Bielenų prisiminė, kad jisai eidavo pagrybauti, tai manau yra tas toks irgi poilsio. Ne tik dėl to, kad trūko maisto turėjo pridurti, bet dėl to, kad jam kaip normaliam lietuviui patiko grybauti.
Taip, praėjus 50 metų po palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvento laikotarpio 1965 metais antrasis Vatikano susirinkimas išleido tokį dokumentą, dekretą dėl pasauliečio apaštalavimo. Ir jame yra vienas skyrius, kuriame kalbame apie jungtinio apaštalavimo svarbą, kad visi bažnyčioje veiktų iš vien, veiktų bendrai, tuomet pasiekiami geriausi rezultatai. Apie tai kalbėjo kadaise ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, apie tą veikimą iš vien, kad pasauliečiai ir kunigai, institucinė bažnyčia veiktų kartu. Kaip jūs, būdami pasauliečiais ir dirbdami bažnyčioje daug metų, matote tą bendradarbiavimą, kaip tą matot veikimą iš vien?
Nu, aš matau, kaip tai, ko mes mokomės ir ko dar siekiam, ne? Kaip ir minėjau, manau, kad susirinkimą mes dar irgi ne visai išmokom, pradėjom šiek tiek mokytis ir įgyvendinti, bet dar ne visai išmokom, nepripažinkim. Čia irgi kitoje buvo citatoje berods, ne, paties iš tėvo Jurgio užrašų, kad kaip gerai, kad pasauliečiai būtų išugdyti ir neįeitų savo misijas ir tuomet gali eiti ten, kur kunigai žinai, negali eiti, ten vadovauti kokiam tai įstaigom ar ten darbuotis kažkur. Tai kitaip tariant, irgi kunigai neįeitų ten, nedarytų to, ko jie neprivalo daryti, kad jie darytų tai, ko pasauliečiai negali padaryti. Ne? Tarnauti vat, to tiesiogiai sielovadoj. Ir jiems nebūtina tai direktoriauti kur nors prieglaudose ar senelių namuose ar kažkur kitur, kur dar ir dabar nutinka, kad žiūrėk, nu, vats, kažkaip tai kunigui prie visų kitų pareigų dar yra tokių, nu, sakytum, vats, pasaulietinių pareigų uždėta. Yra tam tikrų tenai racijų, dėl ko tai padaroma, gal ten taip vat, lengviau ir paprasčiau, bet nu, vats, klausimas tas pats, nuo tėvo Jurgio laikų, nuo antro Vatikano susirinkimo laikų, ar tikrai taip turėtų būti? Ar negalima rasti tenai pasauliečių, kurie tai darytų ir tuomet kuniga padrasinti, galinti gražinti ten, vats, kur jų labai reikia, ar ne? O dabar žiūrėkit, kiek žmonių vis prašo tenai parapijose, ar ten, nežinau, kokiu nors akademiniai sielovadoj, ar ten kokiu nors nutiestųjų sielovadoj, ligonių sielovadoj, kaip visur irgi reikia kunigų, kur tikrai reikia jau kunigo kaip kunigo, o pasaulietis ten to nepadarys. Kas žinoma, vėlgi dabar ieškoma, kiek pasauliečiai gali nešti komuniją ir tokiu būdu galbūt ten sielovadoj pasinaudot, bet tikrai mes, sakyčiau, to mokomės, mums tai po truputį sekasi ir norisi, kad vis dar labiau pasisektų. Dar kitą vertus, tai labai aktualu. Apie tai, ką šiandien irgi popiežius mums kalba ir kalba tame šiandieninėme irgi bažnyčios ir skaudulių kontekste, ne, kad nu, už viso to irgi yra klerikalizmo klausimas. Ne, klerikalizmas yra kas? Yra vat, nu, kunigų ėjimas ten, laikysena tokia, kuriems nereikėtų to daryti. Tai čia vėlgi yra labai šiandieniškai ir aktualu, kad sako popiežius, žiūrėk, tos visos didžiosios bėdos yra iš to klerikalizmo, tai yra kunigų neteisingos laikysenos ten, kur jie neturėtų būti arba taip, kaip jie neturėtų būti.
Aš tai manau, kad čia dar problema nuo pirmųjų krikščionių laikų, kaip apaštalas Paulius rašė apie tą Kristaus kūną, kur kiekvienas narys yra svarbus, reikalingas ir taip toliau. Tai čia yra bėda, kad nežinau dėl ko, ar dėl to, kad kažkas susireikšmina, ar dėl to, kad kažką nuvertina kiti, bet pamirštam, kad mes esam vienas kūnas, o viena tam kūne yra reikalingas kiekvienas, kiekviena ląstelė. Ir ta kiekviena ląstelė turi darniai dirbti ir galų gale būt panašaus lygio, panašaus sveikumo ir viso kito, kad kūnas būtų sveikas. Tai bet apaštalas Paulius rašė, visi šventieji laiks nuo laiko prisimena, vis kažkas prisimena ir mums vis nepavyksta čia toks.
Po truputį pavyksta.
Taip,
tas
bet vis
kūnas
negana, vis ne per mažai.
Jo, ir Paulius sakė, kad jis irgi ten turi dieglį, kad ir jo kūnas ne visai funkcionuoja. Ir tas mus irgi nu, vat, įkvėpė, kad nu, net ir netobulas kūnas patinka.
O kadangi palaimintasis Jurgis yra iš tiesų labai didelis bažnyčios mylėtojas, tai jis tą kūną ir matė tokį vientisą su visais žmonėmis. Kad bažnyčia ne kunigai, ne pastatas, bet yra visa katalikų bažnyčia.
O kaip jūs padrasintumėt, paskatintumėt tuos pasauliečius įsijungti į tokį didesnį veiklumą, labiau prisidėti prie bažnyčios gyvenimo, nes pasauliečiai taip pat yra bažnyčios nariai. Kuriuose srityse jie galėtų prisidėti prie bažnyčios gyvavimo?
Kunigė Sauliau, čia gerą klausimą užduodi, bet tai yra klausimas toks ir pavojingas, kad čia galima labai lengvai pradėti moralizuoti, darykit to, nedarykit kitko. Iš tiesų tai yra tiesiog mūsų tikrai pirmaeilės atsakomybės klausimas. Ką man reiškia būti kataliku? Ar užtenka tik tai to, kad aš esu pakrikštytas, atkalbu savo maldas, savo... Ar mano gyvenimas keičiasi? Ar mano gyvenimas iš tiesų yra toks, kokį aš gaunu su krikštu? Tokį, kokį aš gaunu su komunija, tai čia iš viso. Ar tai nuskęsta manyje ir aš, kaip tai buvo sakyta pradžio, neliūdiju savimi, nepaštalauju savimi pačiu. Tai tas padrasinimas taip, nu, vat, kad, sakyčiau, ne tik, kad ir pasauliečiai yra bažnyčia, bet taip, mes esam bažnyčia. Kaip ir Silvija sako, mes tas kūnas, tai mes už ją atsakom. Jeigu kas nors yra blogai, aktyvesni parapiečiai, jie supranta, kad ten kokia nors plyta krenta, ten stogas kiauras, kad tai ne klebono reikalas. Tai yra mūsų visų reikalas. Tai lygiai taip pat ir kitos bėdos, ar ne, bažnyčioje, jeigu mes matom, kad kažkas tai neveikia, ar ne, tai yra ne klebono bėda, tai yra ne vyskupo, ne popiežiaus bėda, tai yra mūsų bėda. Mes klausimas, ką aš galiu padaryti šito klausimu, ne, kokia mano vieta, ar aš kompetitingas kokiu nors klausimu, bet kad tai yra tas prisimimas, va, čia nėra tobulesnė už tą Pauliaus sakymą kūno, ne, nu, tai kai man skauda pirštą ar galvą, tai nu, nėra piršto reikalas, tai yra galvos reikalas. Tai mano paties viso kaip asmens klausimas.
Silvija čia atsinešė palaimintų Jurgio Matulaičio kalendorių į studiją, tai galbūt norėsi kokią mintį paskaityti, pacituoti, pakomentuoti.
Viduriu mūsų gyvenimo turi būti Dievas. Jo didesnė garbė turi dėl mūsų būti visų kuo. 1910 metai, spalio 24 diena.
Ir tai skirta visiems žmonėms.
Prie mikrofono buvau aš, kunigas Saulius Bužauskas.
Ačiū, mėly svečiai. Ačiū Dariui Kmieliauskui ir ačiū Silvijai Knezekytei, laidos dalyviams, geros kloties ir aktyvaus dalyvavimo bažnyčios gyvenime.
Jūs girdite Marijos radiją.
Palaimintasis Jurgis Matulaitis įvairiomis progomis kalbėjo ir drąsino pasaulio žmonės būti uoliais Kristaus žinios nešėjai savo aplinkoje, ten, kur joks kunigas neturi galimybės nueiti. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas skelbti Dievą ne tik žodžiu, bet ir gerai kokybiškai atliktų darbų ir savo tarnystę bei artimo meilę savo sukauptomis žiniomis skelbti Dievo darbus, liudyti apie jo karalystę. Paklausykime liudijimų tų žmonių, kurie yra aktyvūs pasauliečiai. Jie prisideda prie bažnyčios veiklos. Be jų bažnyčia liktų tik institucija. Ieva Šiugždinienė, Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados koordinatorė.
Pasauliečių įsitraukimą į bažnyčios veiklą suprantu kaip didelę dovaną. Dovana ir atsakomybė. Pirmiausia, todėl, kad turiu būti ne tik dalyvis bažnyčioje, ne tik priimti ir gauti iš bažnyčios įvairias dovanas, naudotis sakramentais ar privilegija būti bažnyčios bendruomeniai, bet lygiai taip pat priimti atsakomybę, kad esu bažnyčioj, kad turiu liudyti savo buvimą bažnyčioj, kad priklausau tokiai bendruomeniai, kurioje svarbu atstovauti jos vertybės, kurioje svarbu visa širdim būti jos dalimi. Aš manau, kad pasauliečiai kartais turim tokį gundimą būti kaip kažkokio būrelio lankytojais. Būti sekmadieniniais, ar jeigu ir dažniau einam, tai tokiais, kurie tik ima iš bažnyčios ir tik semės iš jos. Bet aš suprantu, kad kaip pasauliečiai turim jausti ir atsakomybę. Ir mums turi skaudėti, ir man skauda už visus dalykus, kurie vyksta bažnyčioje negerai. Ir ne tik žiūrėti iš jos iš šono, bet galbūt kalbėti su vietiniais kunigais ar klebonu, siūlyti idėjas ir ne tik siūlyti, bet imtis ir pačiam daryti. Kartais mes gyvenantis pasaulyje galim užsisukti savo reikaluose ir ta pagalba tokia tada būna tik tais numesti idėją, bet ne tik pasiūlyti kažką, bet ir iš tikrųjų imtis dirbti bažnyčiai. Dėl jos dirbti ir dėl tų žmonių, kurie ją ateina. Buvimas bažnyčiai, man atrodo, labai apdovanoja, bet lygiai taip pat turi savų iššūkių. Kadangi nebeatstovauji tik pat save, bet esi didelė šeimos dalis. Toje šeimoje kartais būna visko, bet kad ir kokia tavo šeima, turi stengtis ją mylėti. Ir bažnyčia lygiai taip pat tie iššūkiai, kurie yra, mokina labiau mylėti. Ir per bažnyčią aš labiau pažįstu Kristų. Dėl to man atbūnant pasaulyje ypatingai svarbus yra bažnyčios pažinimas ir buvimas bažnyčioje, buvimas bendruomeniai, per kurią aš atrandu Kristų.
Mantvidas Randis, tikybos mokytojas.
Nuo mažens mane tėtis vesdavo į bažnyčią, nes mano tėtis yra tikybos mokytojas. Aš pasiekiau jo pėdom, irgi tapau tikybos mokytoju, dirbu 11 metų. Ir pradžioj savęs bažnyčioje nelabai matydavau, nes atsirado įvairiausios subkultūros ir aš save identifikavau, kad priklausau metalistų subkultūrai. Būdavo labai sunku eiti į bažnyčią, nes mano draugai neidavo. Tai kai nueidavau bažnyčią su kokiais nors užrištais marškiniais, su grandinė, su kerziniais batais, dažnai močiutės irgi į mane žiūrėdavo tokiom kreivom akim, su tokiu galbūt šiek tiek pykčiu ir galvodavau, kad čia man galbūt ne vieta. Kai nueidavau, vis tiek turėjau tą krikščionišką kažkokį tai lavinimą, kadangi, sakiau, tėtis yra krikščionis. Vis tiek tai turėjau ir kai nueidavau pas tos draugus, kurie buvo metalistai. Vėlgi tenais prie jų ne visada pritapdavau. Bet taip nutiko, kad aš buvau Petrašiūnų bažnyčioje, kur mano tėtis ir dirbo, ir ten buvo jaunimo choras. Ir mane tas choras traukė tuo, kad tenais būdavo gražių merginų ir mokino groti gitarą. O tai jeigu tu esi, sakykime, sunkiosios muzikos atstovas, tai būtinai turėtum išmokti groti gitarą, bent kažkiek tai. Tai tas mane ir patraukė ir aš tą bažnyčią sekmadieniais eidavau visai norai, nes kažką tai išmokdavau. Aišku, dažniausiai bažnyčioje per mišes, kai jau reikdavo groti, tai aš šiek tiek trukdydavau, nes visą laiką norėdavosi stipriau pagroti, kad nu, kažkas būtų panašaus į roką ir žmonės mane priėmė tokį, koks aš esu. Yra dabar tokia giesmė, ateik toks, koks esi pas Dievą. Tai pradžioj aš, kai bijodavau tų močiučių, buvau turbūt susidaręs klaidingą įvaizdį, kad vat manęs Dievas turbūt va tokio nemyli, koks aš esu. Ir aš visai džiaugiuosi, kad man šitas muzikos stilius iki šiol patinka, reiškiasi, aš klausau Metallica, man visai fainai, arba dar kitas grupės, atradau, kad yra daug grupių, kurie irgi yra krikščionis ir groja panašią muziką ir kad jų yra labai daug ir vadinasi, kad aš esu ne vienas. Manau, kad yra labai svarbus dalykas, kad mes žinotumėm, kad mes galime ateiti į bažnyčią tokie, kokie mes esam. Nes dažniausiai galvom, va, aš nueisiu į bažnyčią, tai va čia pradės galbūt viskas drebėt, pradėsiu kaisti, degti, nes aš va, koks esu nuodėmingas arba štai kaip aš atrodau. Žinokit, taip iš tikro nėra. Aš dabar einu į bažnyčią taip, kaip atrodau, koks aš esu ir esu priimamas joje. Taigi, kaip aš matau save bažnyčioje, tai žinokit labai paprastai, reiškiasi, koks aš esu, toks tenais ir ateinu. Reiškiasi, koks būnu namie, toks būnu ir bažnyčioje, labai natūraliai. Tenais nieko vaidinti nereikia, nes prieš Dievo nieko vaidinti nereikia, jis ir taip ir tave mato, koks tu esi. Tai vienas būtų toksai padrasinimas, kas galbūt galvojat, eiti į bažnyčią, neiti į bažnyčią, tai nebijokit, tikrai nieko su jumis blogo nenutiks ir dabar žmonės yra ne tik seni į bažnyčią ateina ir daug jaunimo, pavyzdžiui, norėčiau pakviesti į Petrašiūnų Švento Vincento Pauliečio parapijos 10 valandos mišes, tikrai pamatysite daug jaunų žmonių, jaunų šeimų ir jie puikiai toje bažnyčioje būna ir niekas jų neišmetė. Ką galima daryti bažnyčioje? Kai aš pradėjau dirbti tikybos mokytoju, tai galvojau, ką dabar daryti. Aus nesu kažkokia močiutė, su skarelė nevaikščiosiu ir atsimenu tai savo tikybos mokytojas, kai kurias, kad buvo tokios moteriškės, pagyvenę. Aš galvoju, toks nesu. Ir ačiū Dievui, kad nesistengiau patapti tą moteriškę su skarelė. Buvau toks, koks esu, reiškiasi. Vaikai klausė, ką jūs mokytojau klausot, atsakydavau, ką klausau. Ir jiems tai supratau, kad visai patiko, kad aš turėjau savo skonį. Ir ką galima veikti bažnyčioje, tai ką tu geriausiai mokyt. Kadangi buvau išmokęs Petrašiūnų parapijoje groti su gitara, tai aš pradėjau mokinti vaikus groti gitara. Ir buvo toksai, sakyčiau, palaiminimas, kad per tą grojimą susikūrė porą grupių. Paskui buvo toks man klausimas, tai kodėl į bažnyčią ateina labai daug moterų, bet vyrų ateina mažai. Todėl, kad turbūt bažnyčia labai moteriška, nes viskas tvarkinga ir taip toliau. O vyrai ką daro? Jie mėgsta, nu aš pavyzdžiui, irgi visai mėgstu nueiti į garažą ir pakrapštyti kokį burzgiantį dalyką. Man visai patinka tos tepalo vonios ir galvoju, ką čia daryti, kad vyrai ateitų į bažnyčią, kad jaunimas ateitų, jauni vaikinai ateitų į bažnyčią. Tai mes padarėm tokį būrelį ir pradėjom rinkti motociklą. Antradieniais po 2 valandas, K750, toksai rusiškas motociklas, BMW kopija, ir žinokit, per 2 metus mes jį surinkom. Ir tie vaikinai, jie ir į bažnyčią kartu ateidavo ir būdavo labai fainai, kad berenkant arba be šlifuojant kažkokią detalę, ateina tokie vat, klausimai, o mokytojau, o kodėl jūs vat, tikite tą dievą? Ir tada jau gali pradėti kalbėti. Daug ką galima. Jeigu jūs mokate mėgsti, tai jūs galite daryti mezgimo būrelį ir per tai kalbėti apie Dievą. Tai va, tai bažnyčioje įmanoma įvairiausi dalykai.
Vytautas Strioga, Kauno Šilainių parapijos jaunimo grupelės vadovas.
Gerbėsiu Kristui. Taip esu pasaulietis ir man patinka dalyvauti bažnyčios veikloje. Ir aš save atradau bažnyčios veikloje. Ir norėčiau pasidalinti, kaip man atrodo, kaip turėtų dalyvauti pasaulietis savo bažnyčios gyvenime. Visų pirma, man dažnai atrodo, kad mes labai dažnai įsivaizduojame, kad bažnyčia priklauso kunigui ir kunigas turi apimti visas pareigas, kurios yra bažnyčioje. Ir dažnai užmirštame, kad ir mes esame bažnyčios dalis ir turėtume irgi savo talentais prisidėti prie bažnyčios gyvenimo. Taip, kunigas yra galbūt šiek tiek aukščiau tarnystės atžvilgių, nes jisai turi šventimus, kurie jam duoda tam tikras privilegijas. Pasaulietis niekada negalės išklausyti iš pažinties, jis niekada negalės suteikti atleidimo, jis niekada negalės galbūt aukoti mišių ar ne, bet jisai irgi yra dvasinė prasme bažnyčios dalis, nes mes esame visi pakrikštyti. Man asmeniškai tai yra didelė dovana, nes aš matau save bažnyčioje, kaip tarnaujantį irgi prisidedantį prie apaštalavimo misijos. Ir tikrai man vat, praeitoje sekmadienio evangelija labai prabilo, nes ten buvo kalbama apie 72 mokinius, kuriuos Jėzus pasiuntė į miestus skelbti evangelijos. Jis juos pamokė, kaip jie turėtų tai daryti. Ir man atrodo, kad mes dažnai užmirštame, kad ir mes turėtume sekti šitais mokiniais. Mums galbūt dažnai atrodo, kad tie 72 mokiniai, tai sakykime, turėtų būti kunigai, kurie vat, yra gavę šventimus, eina ir daro savo darbą. Bet man asmeniškai atrodo, kad aš esu būtent vienas iš tų 72, ne iš tos 12, bet iš 72 mokinių. Nes 12 jie nebespėjo. Jėzus nebespėjo. Ir pats Jėzus sakė, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Ir aš manau, kad pasauliečiai, kurie esame bažnyčioje, mes turėtume prisiminti tą pirmąją bažnyčią, kada Jėzus jau įžengė į dangų, atsiuntė šventąją dvasę ir kaip jie vieningai visi kartu melsdavosi. Tiek pasauliečiai, tiek apaštalai. Manau, kad mes kažkaip tai apsiribojame tik tai vienos valandos mišiomis ir matome tik tai save kaip vienos valandos veikėjus bažnyčioje per savaitę. Taip ir aš pats buvau toksai žmogus, kuris ateidavo tik tai mišes, į vienas mišes, sekmadienį, dalyvaudavau mišiose, bet visą laiką jutau tokį troškimą kažką daugiau daryti. Taip paauglystėje gavau galimybę prisijungti prie jaunimo veiklų, galiausiai gavau jas ir organizuoti, vėliau atsiribojau nuo visų šitų dalykų, nes turėjau studijų metą, kur buvo studijos tikrai sunkios, intensyvios, ir aš apribojau bažnytinę veiklą, bet jutau, kad man kažko trūksta ir prisijungiau vėl prie bažnytinės veiklos, jau kaip jaunimo vadovas, nes gavau tokią pareigybę. Man asmeniškai tai buvo didelio dovana. Taip, tai yra ir mokymasis dalyvauti bažnytinėje veikloje, bet kartu tai yra didelio dovana, nes tu gali dalintis tuo, ką tu pats atrandi apie Dievą. Ir galimybė pasidalinti su jaunimu man tai yra didelis džiaugsmas. Pasauliečiai mes turime labai daug talentų, kuriuos dažnai tiesiog pasiliekame sau. Pavyzdžiui, aš esu, vat mano studijos buvo konkrečiai muzikos atlikimo studijos, ir aš išmokau būti atlikėju, profesionaliu atlikėju, muzikantu. Ir atrodo, taip, bažnyčioje aš kaip ir galiu būti, bet galiu ir nebūti, ir ne, nes aš galiu kurti savo kažkokius dalykus, dalyvauti kažkokiai koncertiniai veikloje ir panašiai. Bet bažnyčiai irgi reikia muzikos. Mes visi puikiai žinome, kad yra jaunimo chorai, yra šlovinimo grupės. Mes puikiai žinome, kad realiai mišios be giesmės neapsieina. Giesmė padeda žmogui melstis. Ir štai aš savo talentą galiu irgi įterpti į bažnytinį gyvenimą ir galiu dalintis juo su kitais žmonėmis. Tai man yra didelis džiaugsmas, kad aš ne vien apsiriboju savo koncertinę veiklą, kurią turiu, šalia bažnytinės veiklos, bet ir galiu dalintis su žmonėmis, kurie ateina į bažnyčią savo talentų. Dievas man davė ir daugiau talentų, pavyzdžiui, vadovavimo talentą, tai vat, dalyvaudamas vat, su jaunimu, būdamas jaunimo vadovu, aš galiu irgi dalintis savo talentų vadovauti. Taip pat aš galiu dalintis tuo, ką perskaičiau, ką sužinojau apie Dievą, ką išgirdau apie Dievą, ką supratau apie Dievą. Galiu pasidalinti su jaunimu ir padėti jiems irgi ieškoti Dievo. Kitas dar dalykas, kas man atrodo labai svarbu, tai jaunų sutvirtinamųjų mokymas ir ruošimas sutvirtinimo sakramentų ir padėjimas atrasti jiems Dievą. Tai va, dar vienas toks dalykas, ką aš dažnai, jau kelinti metai iš eilės, prie ko prisidedu, tai prie sutvirtinamųjų ruošimo. Ir tikrai dažnai matau, kaip žmonės atranda Dievą, jie atranda žinias apie Dievą ir keičiasi jų pačių gyvenimas, jų mąstysena, jų pasaulėžiūra. Kai kurie netgi pasilieka bažnyčioje ilgesniam laikui, prisijungia prie veiklų, prisijungia prie to paties evangelizavimo, kaip alfa komanda sutvirtinamiesiems. Ir beveik to paties amžiaus padeda kitiems atrasti Dievą, atrasti tai, ką jie patys jau yra atradę. Ir man tai yra didelis džiaugsmas, nes aš matau, kad mes savo talentais galime padėti atrasti ir kitiems talentus. Tai kaip aš matau savo perspektyvą bažnyčioje į ateitį, aš matau, kad tai yra svarbu. Ir jeigu tai yra svarbu, mano galva, tai turėtų ir veikti mūsų gyvenime.
Kiekvienas iš mūsų esam bažnyčios dalis ir mums duotomis dovanomis galime aukti, keisti šį pasaulį. Tai priklauso nuo mūsų apsisprendimų, norų ir pastangų. Tegul palaimintojo Jurgio Matulaičio padrasinimas pasauliečiams skirtas būti aktyviais pasiekia kiekvieno žmogaus širdį ir padeda kiekvienam iš mūsų bažnyčioje atrasti savo vietą.